Selamat malam, inilah headline news VOA dari Washington, saya Rio Tuasikal. Presiden Kenya Uhuru Kenyatta menyatakan Jumat dia menghormati keputusan Mahkamah Agung negara itu yang membatalkan hasil pemilu bulan lalu yang memenangkannya, meskipun dia secara pribadi tidak setuju dengan keputusan tersebut. Meski mengatakan menerima putusan pengadilan itu, Kenyatta mengkritik Mahkamah Agung dengan mengatakan 6 orang memutuskan melawan kehendak rakyat. Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil pemilu karena penyimpangan dan ketidaksahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilu Kenya saat pemungutan suara, yang mahkamah sebut telah merusak integritas pemilu. Pemimpin oposisi Raila Odinga telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan hasil pemilu Agustus lalu tersebut. Odinga mengatakan hasil yang membuatnya kalah dari Kenyatta sebanyak 1,4 juta suara adalah palsu. Konstitusi Kenya menyatakan harus ada pemilu ulang dalam waktu 60 hari. Sejak hari pemilihan, koalisi oposisi telah berpendapat bahwa sistem pemungutan suara telah diretas, yang berakibat pada pencurian suara. Seminggu sebelum pemilu, kepala sistem IT atau komputer di Komisi Pemilu Kenya, Chris Sando, ditemukan tewas dengan luka siksaan. Sever Okore, pengamat politik dari Siasa Place, menyatakan ragu bahwa pemerintah menginvestigasi pembunuhan itu. Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan 2 lagi warga Jerman ditahan di Turki karena apa yang dianggap sebagai alasan politik. Hal ini memperdalam ketegangan antara kedua negara. Juru bicara kementerian Maria Adebar mengatakan kepada wartawan bahwa penangkapan itu berlangsung hari Kamis. Ia mengatakan polisi bandara di Antalya mengukuhkan kepada konsulat Jerman di Izmir mengenai informasi yang diterimanya melalui saluran-saluran lain. Ia tidak merinci orang-orang yang terlibat atau alasan mereka ditangkap. Adebar mengatakan para pejabat Jerman belum diizinkan berbicara melalui telepon dengan para tahanan. Penangkapan itu membuat jumlah warga Jerman yang ditahan di Turki karena apa yang dianggap Berlin sebagai alasan politik menjadi 12 orang. Termasuk di antara mereka adalah 2 wartawan dan 2 aktivis hak asasi manusia. Sedikitnya 4 dari ke-12 orang itu memiliki kewarganegaraan ganda. Tetapi 2 orang yang terakhir ditahan itu tidak memiliki kewarganegaraan ganda.
Inilah VOA Washington.
Bekas kelompok gerilya Marxis di Kolombia, Tentara Revolusi Kolombia, FARC, diluncurkan kembali sebagai partai politik sipil Jumat dengan nama baru Kekuatan Revolusi Alternatif dan tetap mempertahankan singkatannya. Dalam pertemuannya Kamis, setelah proses seminggu penuh, 900 anggota kelompok ini memutuskan untuk mengganti namanya, meluruhkan segala acuan terkait masa lalu sebagai kelompok bersenjata dan kini mulai masuk ranah politik. Meski begitu, kelompok gerilya Marxis yang telah berseteru selama lebih dari 50 tahun dengan pemerintah dan akhirnya menandatangani kesepakatan damai tahun lalu, mengatakan tetap menyimpan semangat revolusinya. Partai FARC yang baru akan diluncurkan secara resmi Jumat ini di Bolivar Square, dekat Istana Presiden di ibu kota Bogota. Di bawah kesepakatan damai dengan pemerintah tahun 2016, yang mengakhiri pertempuran berdarah dan telah menewaskan 220 ribu orang, kebanyakan pejuang kelompok ini diberikan pengampunan atau amnesti dan boleh berpartisipasi dalam politik. Dengan kesepakatan ini, FARC akan secara otomatis punya 10 kursi di Kongres pada 2026 dan bisa berkampanye untuk menambah jatahnya. Baik pemilu presiden dan legislatif di Kolombia akan digelar pada tahun 2018. Warga Filipina kini bersiap menghadapi perang panjang melawan pemberontak Muslim yang berkubu di sebuah kota yang dilanda kekerasan di Filipina Selatan. Meskipun pemerintah menjanjikan perang akan berakhir segera, sebut para analis. Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan para pejabat militer telah berjanji untuk segera mengalahkan kelompok Maute di markas mereka di kota Marawi. Para analis menyatakan pertempuran di kota di Pulau Mindanao yang telah lama dilanda kekerasan itu dapat berlangsung selama kelompok tersebut atau simpatisannya mengancam dengan aksi teror mereka, dan bahwa tak ada tanda-tanda ancaman itu akan berkurang. Kekerasan oleh pemberontak telah menewaskan sekitar 120 ribu orang sejak tahun 1960-an di Mindanao dan menghambat pembangunan ekonomi pulau yang sebagian besar dililit kemiskinan itu. Demikian headline news VOA dari Washington, saya Rio Tuasikal.